Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Һәммәгезгә дә сәламәтлек, тигез тормыш, итагатьле кешелекле балалар үстерүебезне теләп, турдан-туры эфирдә парканатлар тапшыруын башлыйбыз. Студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Тапшыруны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Ә студиябез кунагы Казан шәһәренең Аксакаллар шурасы рәисе, Әл-Мәрҗани мәчете имам-хатыбы Масур хәзрәт Һәләлетдин. Әссәләмә галәйкум вә рәхмәтуллаһу бәрәкәтүһу, хөрмәтле хәзрәт.
Галәйкум сәләм, рәхмәтуллаһу бәрәкәтүһу. Мөбарәк булсын көннәрегез.
Мәгълүм булганча, илебездә гаилә елын рәсми ачу тантанасы булды. Шулык шара Татарстанда да үткәрелде. Республикабыз рәисе Рөстәм Нургали улы Миңниханов гаилә елы башлануга фатихасын биреп, булай диде.
Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отметил, что семья, которой много детей, это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа. Дус хамны гаилә илебезнең зур байлыгы, матур киләчәге. Гаиләдә бала буга илен яратырга, аларны хөрмәт итәргә, хезмәт сөйергә, гореф-гадәтләрне саклауга өйрәнә. Наша задача обеспечить широкое распространение традиционных семейных ценностей и позитивного жизненного опыта больших крепких семей. Дорогие друзья, кадерле дуслар, гаилә елы матур вакыйгаларга, изге эшләргә, зур уңышларга бай булсын. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, зур рәхмәт.
Әни биргән иң зур мирас, ныклы иман олы тәрбия. Фатихагыз алып яшәү яссын, җәннәтләргә шунсыз кем керә. Саулык теләп кулга Коръән алам, сорыйм киңәш кемгә барасын. Онытмабыз җирдә бер кайшанда, әти-әни көтеп торасын. Әти-әни риза булсын диеп, дуа кылам сорыйм Аллаһтан. Үстерделәр алар, өйрәттеләр, камил булсын диеп һәр яктан. Ана бала бишек бул киләчәк, яңарадыр җирдә шәҗәрәм. Бисмиллалы нәсел булсын Раббым, дип дуага кулым күтәрәм. Күз нурлары сыйпап йөртә күрсен, канат җәйсен сезгә фәрештә. Киңәшчедә юлдашчыдә бетсез, ярдәмчедә безгә фәрештә. Агач җирдә үсә җимеш бирә, әти-әни үрнәк гаилә. Оныкларда иман шатлыклары, шуны күреп күңел сөенә.
Хөрмәтле хәзрәт, мәгълүм булганча, быел илебездә гаилә елы, ә республикабызда гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы дип тә игълан ителде. Тагын шунда стик, 1 февраль хиҗаб көне. Бүген без шушы ике мөһим мәсьәләгә ачыклык кертербез. Иң элек гаилә елына тукталсак, мөселманнар арасында гаиләнең әһәмияте нидән гыйбарәт?
Rahmat Razina Xonç, bu sorularınız için. Şundan da bu büyük mühim mesele. Allah'ın birliğine şükür. Rahmat bizim Rusya Prezidentimizle, rahmat bizim Respublikamızın reisine, Rustam Nigarichka, bunu bu yılını ilan ettiler. Hem bugün dini nazaratımız da istep koydu. Helal, buna helalini Allah'ın birliğine şükür. Buna bu turunda tutulasıp gire elbette. Gayle, gayle yılı, gayle yeah. Turunda nasıl sonu gayle, niş sonu gayle, gayle. Elbette cemaat, barımızda biremiz, bu bizim cemiyetimizin nigizi. Gayle, anan bir Tatar makalesi de var. Kış uyasında nese kure üçkanda şov bulur diyen elbette yeah. Bütün nese gayrede baştanık alıp Allah subhanahu teala her bir bizde her barça nesene parlap yaratkın barça nesene parlap yaratkın
kuşlar parkanatlı
hansı parkanatlı şulay jibine kuklerine kişine de hem hayvanlarına da jintiklerine de hem de usumluklerine de bütün nesene parlap Adem Aleyhisselam'ı dünyaya getirdi. Şundan sonra onlara havanımızdı bir de. Hem de şunlardan biz barımızda bu dünyada taraldık indi. Hem de bugün günde de yine nikahlaşabız. Nikahlaşalar. Onlar için bittik oturmuyorlar. Nesil de uçitler. Bağlarımız tuva. Bağlarımızdan işlerge. Bağlarımızdan işi koru. Bu bizim bir şariatımızda bütün nese bizden yazılıp kalır. Eğer de Eden balası şu şariat kuşkanca, en kuşkanca peygamberimizin sünnetine muvafık bulup peygamberimizin sünnetlerin utep yaşasa iki dünyada bahtlı buluruz diyen anında biz bilebiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bala tuğaç, balanı niş terbiyelere gerek, niş terbiyelere gerek. Helal bile helalini ayırırsın. Eti bile en iyi nindi münasebette bulsun. Devat ilerine, devan ilerine, ebi babalarını nindi münasebette bulur. Ati iş bala, bile yeşten o, kişkineden o. Birisi kegen de bitindir şunla silim peygamberimizge. Ya Resulallah mine minim balam usip jiteyinde mine jidi yaş tulayinde koşam yana ilete başlayayım de din gülümüne sabahlar bile kayıtlar bile başlayayım. Nişe yaş balan gadi jidi iyi sana kolgan sibit kubbe ge jidi yaş gadi. Ya Resulallah nişkin de olay demek mine kararız peygamberimiz etti jidi yaş gadi. Bala tuğaçtan nuk.
Karında oq.
Karında oq elbette. Karında oq bulganda niçik aşı helal bilen helalmen aşı. Şunda oq dindi jırlar jırlay. Bala tuğa şık. Şunda oq bişik jırları bilen balağa kire terbiye. Şunda oq ona sütü bilen kire. Biz bir tatarımızda makal var. Ona sütü bilen kirmegen. Dona sütü bilen kirmeydigen. Elbette ona sütü bilen kire. En iyisi nasıl aşı şunun balağa aşata. Anlarısın en iyi kişi bitinde balasın. Terbiyeli, kori, tünleri boyu yıklamışa uzun, rehet yıklarını yıklamışa balanı kori. Anlarsın da kiindire, uzun kiinmegence evirlerinde kiindire bitindir. Yani şu balaga terbiye bilgende balası usip çitkeşti. Eti yani tabiatta bitindi kartayalar. Şunda eti enine koruyorlar. Eti enisi de kortluk bile uyup gitseler o vakitte nişerge teyirdeyim. Birisi kilgen bir yeteği ya Resulallah mine eti yani sen çaktı minalarını koruyordum. Onlar kortayga işte kalsız bulgan dağlarını koruyordum. Aşağıdan jiştirayordum. Kızlar ölüp gittiler. Benim buruşum üstüne düştü mü? Resulallah eti yok de. Ya Resulallah nişkin dağlar bir kadar isen yok. Onlar bir de yok de. Mine sen onlara rezil bir yeteyirdi. Nindir rezil? Dığa. Dığa onlara rezil. Peygamberimiz de aşılım etken sözü var. Sizden en hayırlısı şu, kim uzundansın, duaçı bağlar kıldıran. Bine eti enine kurarı, eti enige münasebet, ebi bağlarına münasebet, ülken yeştegilerge, bine bu yeşten nuk, kişkine den nuk bağlarına kire, kişkine den nuk, kuran iğrensin. Ebiler biz, bizden ebiler biz, enileri biz bit, aşağı işte, stel altında, nuk, aşağıda mı işte mi, nuk epper eğitir, kay ki tırp gitti, nuk oturalı. Ali. Epper deyin, epper deyin, dua kıl yani. Rızıkka, rızıkka dua kılasın. Rızıkka dua kılan da nişisin. Allah Teala'ya rahmet eylesin. Allah Teala beni Müslüman etip yarattın. Bu dünyada yaşayayım. Sağ selamet, tozal sağ. Rahmet sana ya Rabbime şükre. Şulayık eti yanime rahmetlerini bildiresin. Çünkü sizinle şunu terbiye ediler. Sizinle şunu üstürdüler. Buna bu, buna bu, buna bu terbiye. Kişkinlerden yok buna bu terbiye. Çünkü terbiye anlarsın bunu mahsus terbiye verin. Terbiye bilmese anlarsın şimdi sırtı başlıyorlar. Mene cetki sadikte bızıldı, mene bu mektepte bızdılar anı, mene bu institutta bızıldı diye eti en iyisinden tara terbiye. мәктепте мында, әлбәттә мәктеп бирә. Мәктеп гыйлем бирә, мәктәптә дуслары, танышлары, алар да ниндәй тәрбия бирә. Әмма ләкин төп тәрбия, төп нигез әни әтидән тора.
Ягъни анасы төбе белән кермәгәнне танасы төбе белән кермәй.
Да, аны кирә, әмма ләкин башка нәрсә кирә. Башка нәрсә кирә. Шулай бит, менә без беләбез бит, яш үсмерләр бу көндә влияние әлегәләрдә нинди булса да яш үсмерләргә. Әллә нидән шул юлга кирип китәргә мөмкин. Әмма ләкин яшендә ул кичкенә булганда аңлатсалар, теге бер шигырь дә бар бит урыслар, что такое хорошо, что такое плохо дигән. Нәрсә яхшы, нәрсә хәләл белән хәрәмне аерыла башласа, кешегә мөнәсәбәтен булганда, алдалау ярамый, гайбәт ярамый, урлау ярамый, менә шуларны барысын да сөйләп, яшьтән үк сеңдерсә кулына, җилгенә үк сеңдерсә, ул вакытта ул әлбәттә ул бала тәрбияле, тәртипле, ахлаклы бала булып үсәчәк. Шулай бит инде безнең бар балаларыбыз менә алма алмаштан ерак тегенеме диләр. Шулай бит. Инде әти әнисе бар икән, баласы да шундый булачак. Аннарсын тагын бер мәкаль бар. Үзегезне баланы тәрбияләмәс, үзегезне тәрбияләгез. Нинди сез буласыз, шундый балагыз булачак. Шундый булачак. Шуннан кире ихтибарлы булып. Әлбәттә без имамлар, дин әхилләре буны әйтәбез кешегә. Сез әйт без әйтәбез, тыңласалар яхшы булыр иде, әмма ләкин кемдер бит инде, ярар инде, без картайгач, пенсияга чыккач, мәчеткә җыри башларбыз, аннары суңкырыбыз, әле укырга бер кашынасын түгел дип, әмма ләкин иң мөһиме кичкенәдә булганда, бөтен нәрсәне балага бирсәң, балага сеңдерсәң, ул вакытта үсеп җиткәч балаң шундый булачак.
Әлбәттә, менә быел гаилә елы булгач, шуңа тукталыйк әле. Никах бар. Кайберәүләр никах укытып кына яшиләр. Укытып кына дип әйтәм, ЗАГС-та язылышмыйча. Никах укыту һәм менә тормыш кору. Аны ничек аңлатырга?
Юк, бу табигый хәл, табигый хәл. Никах, әлбәттә, бүген көндә кеше әдәм баласы никахта укый, ЗАГС-ка да баралар, әмма ләкин иң хәйлесе башта никах укып, аннарысын ЗАГС-ка бар. Ну, фарк юк. ЗАГС-ка барсын, никах та булырга кирәк. И рәсми рәвештә теркәлү дә кирәк. Әмма ләкин теркәлмәсәң дә, никах белән безнең бик-бик күп гаиләләр фақат никах белән яшиләр. Никах бу сөннәт. Бу сөннәт гамәл, пәйгамбәрбез кушкан, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, "Ан-никаху сүннәти, фаман раиба ан сүннәти, фалайс минни." Никах ул минем сөннәтем. Әгәр кемдә кем никахты инкар итә икән, ул минем өмметемнән түгел дигән. Әлбәттә, никах уку кирәк. Никахсыз зина кылу булабы. Никахсыз зина. Аннарысын без беләбез, әлеке хәзер анда мен хәл юк инде, гел әйтеп торалар иде, зинадан туган, и зинадан туган дип. Менә шул мәсьәлә булмасын иде. Әлбәттә, никах кирәк. Никах белән яшиләр. Ну, кызганыч, бүген көндә яшьләр нишектер бик, ничек әйтим инде, бик игътибар бирмиләр шуңа. Никах укыйлар да, и нәрсәдер ошамады, бер-ике ай тордылар да, теге медовый месяц бетті даларынан айрылашалар. Не сашит характер. Алай түгел, жәмәгат. Башта бір-бірігізді бірігіз, бір-бірігізді таныңыз, оралашығыз бір-бірігізді, никах оқығыз. Никах болғанш, яғни, бұ бет вағдарашу, бір-бірігізді вағдарашу, вағда беру, мәңгірік яшим дейіп, ел вақытта бір-бірігізді ел салып, ел қойып, бала туғашта, баланы бірге тәрбиелері керек. Әлбәтті, бүгін күнде ерлер көбірек іште, иғтибар бек балаларға бермейлер, іште, дүния қуа, анасы да хәлем түгел, дөнья куу, анасы да кирәк. Әмма ләкин балага тәрбия әти кешедән әзрәк ләгә, күбрәк әни кеше, әни гел аның янында бит әни. Көне буе, төне буе гел бала белән. Әтисе ярагарак була. Әмма ләкин әтинен яратуы, игътибары балага әзәйми. Әмма анасы күп, әмма ләкин вакытын гына таба алмый. Шуңа күрә кайбер балаларыбыз теге әтинен тәрбиясеннән ярагарак торалар инде. Әмма ләкин әти әнисе бердән булсалар, бергә булсалар, бала әтисе намаз укыганда да әнисе әйтеп шу, улым, әтиң намаз укыймы? Әтиң йоклыймы? Әтиң ял итәме? Әтиң нәрсәме? Менә бу бик игътибарга лаеклы әйбер. Әти, әти, әти дип әни торса, баласы да шулай үскәч шулай ук булачак. Кыш нәрсә яда күрә, шуны ачканда
оясында күргәненә ачканда.
Менә шулай юк. Нәрсә яшьләребез күрә гаиләдә булганны үзләре дә өйләнгәч шуны күрәчәкләр һәм үзләре дә шуны эшләячәкләр. Ничек нинди мөнәсәбәт әти белән әни нинди мөнәсәбәттә булды, балалар да үсеп җиткәч өйләнгәч алар да шулай ук булачаклар.
Мұнсы никах турында болды. Қойбіреулер никах білен гене яшелер деп әттік. Ә қойбіреулер никахны Құдай тағалан есеп қалмайша, ЗАГСқа барып, язылышып гене яшаушылар. Берек табу совет жырында. Мұна мұны сөбәтін шек.
Ну, совет жырында болды бетінде. Бізге динге кірешу, динге қоршу болу, ол болды. Нешесен, бұл біздің тарихымыз. Бұл біз бұны қабыл етеміз Аллах тағаланың бір сынауы. Allah Teala bir sınavı nişersin ikendi. Allah Teala bu dünyaya eden balasın getirgeç nişli sını bitti lan. Sınıp kaldı. Kim kadar tıge insanlık bile, kimdir ağırlık bile, kimdir boyluk bile, kimdir kim kadar fakirlik ne bile. Kim kadar bu bütün de Allah Teala sını nişseriyken bu eden balası nişseriyken benim kolum deyip. Hem Karim Erimiyan'ın anlarısı indi. Mengenlik dünyaya. Тиге дөньяга киткенде иде аны ажы сабапларында бере. Жәннәткәме, җәһәннәмгәме? Шу вакытта менә бу дөньяда безнең яшәүебезне нинди ничек яшибез, нәрсә кылабыз, нишлибез? Балаларыбызны ничек тәрбиялибез? Хатынымызга нинди мөнәсәбәттә? Хатынымыз илгән нинди мөнәсәбәттә? Бу барысы да сынау. Әгәр дә менә гаилә турында әйткәндә, әгәр дә урышчасы әйтүшле, тиге довольство мужа, довольство Аллаха. Әгер де ире кәнәғәт, Аллах тәәлә кәнәғәт хатыннан. Әгер де хатын, қыз, ирені кәнәғәт дендірмәсә, Аллах тәәлә бір неше өте алмай. Анларға жәннәт болмайынша ол хатын қызға. Мына мұны да біліп тұрыбыз. Ирені ире ету, ирені ире еткен де хатын, ирені юқ еткен де хатын дейіп, ол мәкәләні да біліпіз. Мына бүгін бик күп мәкәләләр әйтәм, мен халыққа. Әмма ләкин бұл біздің тілімізде, тілімізде, барымызда мұны білеміз. Хатын ир белән нинди мөнәсәбәттә була, балаларыбыз да шулай калачак. Аларның да гаиләсе шулай, аларның балаларының балалары да шулай булачак.
Тыңлаучыларыбызга искәртеп үтәм, без турдан-туры эфирдә эшлибез. Студиябездә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары, әгәр дә сорауларыгыз булса, соңга калмагыз, тапшыру 12 тулганчы төгәлләнә. Менә әйттегендә, никах укытып яшиләр. ЗАГСта язылышмадылар. Бала туды. Ә балаға бит әтінің фамилиясы берілә. Мына моңа сезнең мөнәсәбәт ничек керек?
Йо, бу табиғи хәл, булар бик күп, бик күп мондай мәсьәләләр. Никах кына укылар да, ЗАГСта булганда да балаға бала җири әнисенең фамилиясы белән ЗАГ еллар паспорт алганда инде ул инде нинди фамилиясын аласы, аларга теләсә шул фамилиясын ала. Әмма ләкин никахсыз ЗАГС белән теркәү, никах укымыйча, мин сезгә әйттем, бу инде ярамаган
гамәл.
Гамәл һәм дә пиамбар бис әйткән шәй тәмеш, бу безнең өмәтеннән түгел дип. Бу туган балалар да зинадан туган дип әйтәләр. Шуңа күрә никах укырга, укытырга кирәк, 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 кирәк.
Менә сез үзегезнең җавабыгыз вакытында хәләл һәм харам сүзләрен кулландыгыз. Менә буларның төшенчәсен Оңлап бітірмеген яшләребіз де болырға мүмкін тыңлаушылар арасында. Мен шуларыны оңладып көрсетсеңіз.
Қызғаныш бүгінгінде яшләребіз бик иғтибар етмейлер хәлерге хәлемге. Бик ойырмайлар аны. Әмма ләкин бар харам әйберлер. Бар хәләл. Харам әйберлеріне қолланса, тұтсан, харамны эшләсән, лик кулли харамун жазай деген. Хәр бер харам өчен жаза бирәчәк Аллаһ Субханаһу. Хәр бер харам өчен. Харам җәмәгать, харагыз бу көндә аша учу белән хәләл белән харам ул гына түгел. Ул гына түгел. Без хәләл белән харам дигәндә, сезнең күз алдыгызга килә безнең ризык. Ризык. Аһа, оракы харам, дуңгыз ите харам. Анысын беләбез. Әмма ләкин күп харам эшләрне яшибез. Гайбәт. Ягъни кеше турында сүз йөртү, гайбәт. Бу харам. Фидне бу харам. Ялган сөйләү бу харам. Аларны хөрмәтләү, әтиенегә начар мөнәсәбәттә булу. Бу көндә без күрәбез инде нәрсә эшләр. Әнигә, әтигә каршы эшләп, әдә әлләнәсләр, дишләр. Ул да харам. Менә шуларны аера башласа, аерса кеше. Яшьләребез бу көндә әлбәттә. Менә бу яхшы. Аннан соң тәрбия дигәндә менә бу хәләл белән харамны. Бу көндә бит яш булабыз, кичкенә бал. Әле ул Шилер шырга иренмеген, ошарга утырганда тавышланмасын чи анарга тиге телефон мы компьютер кабызы куялар, бир ал мультфильм нәсәме шунда ашаталар. Бу да битинде, ну ничек инде бу, нинди тәрбия бирәсең балаңа? Кичкенәдән әле җири башламаган, сири башламаган, сияшә башламаган ул бала инде бу көндә шул телефондан карап ашаганда да шуның карый Менә бу тәрбия бирү әнигә, шуның хәләл белән харамны аера башлау. Ана караганда, ярый, бу запрет түгел, тиге каршы түгел телефонны кабызып утырсан. Әмма ләкин син тәрбия бирергә тиеш бит инде. Аңлатырга тиеш. Күбрәк бит бездә менә әбиләребез, әниләребез. Җомга намазында, мәчеттә бер мисал китерәм. Вагастырнылар, мулла сөйләгәнне тыңлыйлар, хәзрәт сөйләгәнне өйгә кайтып, гаиләсен җыеп утыргач, шунда Жымға да хазірет сілегенні ғайласына сілеп бұр ошағанда. Ғайласына сілеп біраз абаларға сіңсің, ақша біне бірге кіргенде қалақлары тұрнап тұра сіңсің дей біне. Бұл да тәрбие. Біздің...
Бізге телефоннан үлімтеге шоғышы бар. Әтегіз тұташтырық тұңлық. Тұңлық біз әрәхім етегіз.
Алло, есенмісіз?
Хайырлы күнлер сізге.
Сұрау бар еді сізге. Мансур хазіретке сұрау енді тұрдан
Рахметіңіз.
Міне Мәржәни мәсітінде, ол бетінде Мәржәни мәсітінің қазіреті боларақ сұрау бар еді. Мәржәни мәсітінде қазір ремонтлар бара деп айтылар. Онда никахлар өткерілі мекен, міне шосы никахлар тұрында сөздер болды. Килегенде анда никахлар өткерілі мекен, біздің көкіттен ұзақ болмай никах өткері кетілігі біз бар еді де, аның неші керек екен, бұлам екен, міне шол мәселе бойынша. Ол бетінде бізді мәсіт болып тұрақ кебек қазанда шол мәселе бойынша.
Әйтіп алмақсы бекен, Мансур
Хазірет. Рахмет жарау ұлшын. Рахмет, анашылды. Бұл жүгіті біздің неке оқысы келеді. Шылай деп ағынан болар. Рахмет сұрауыңыз үшін, ремонтшылары баштанды. Мәшті бізді ремонтшы бана. Мәшті біз 250 ел шылап келейінді. Бір күнге де ябылмаған мәшті біз. Бұл мақсус бір мәшет. Ойрылып тұр башқа мәшті. Бірінші тош мәшет. Әбі патша, императрица Екатерина II аның тарафына, аның указы негізінде салынған мәшет, бір күнге де ябылмаған, һәм дә иншалла ябылмаячақты. Ремонт ішләре болса да, біздің мәшетіміз зор, бір залда ремонт ішләре барса, екінші залда біз намазларын да оқиымыз, ғайдларын да өткәрәбіз, никахларын да, балаға есім қошуларын да залларымыз бар, Аллаһым берген әшікер, бұрчылмағыз, никахығызды, вақытығызды айтығыз да, келіп сирәшік те, мәжіліс те өткәре алабыз, анда ашау, ішу, бүтін тантана келе екен ЗАГС-тан кішіден шақырып шында оқ никах оқып, шында оқ язылышып та бұларға ішлерге мүмкен бүтін демек тіге услугылар деп айтайым, барысы да қоралған мәшітіміз ремонта болса да башқа залары біз ішлеп келе Аллахым береген ішлер никах олар оқыла мәжіліслер үшісі, жүрісі, қырағы балаға есім құшу барысы да барыла Аллахым береген шекер мәшітіміз ремонта ұзақламай Ураза жите, анда ифтар мәжлисләрендә йыштырырга иншалла ниятләребез бар. Кем теләүчеләр килеп язылады алас. Шул фурсат белән файдаланып әйтәм.
Аңлашылды. Тапшырыбыз ахырга таба бара. Шулай да менә Суфия ханымнан Казандан сорау килде. Мөселман гаиләләре күп яктан Караганда үрнәк булып торалар. Соңгы вакытта алар туган телгә дә күбрәк игътибар итәләр. Мәчетләрдә дә татар телен яхшы белүче вагызлар укучылар артты. Бу уңайдан сезгә зур рәхмәт. Бу уңай күренешләргә ничек ирешелә, ничек уйлыйсыз дип сорыйлар.
Бик әйбәт, рәхмәт сорауларыгыз өчен. Монда вакытыбыз кыска, кыска гына әйтергә тырышырмын. Имам Шәхибуддин Маҗани дә әйткән, диндә юк, әмма ләкин динне саклый. Өч нәрсә. Берсе тел, берсе кием, берсе гореф-гадәттәр. Менә Аллаһым берәя шөкер, сонысы да бар. Аннан соң нәрсә дип сорады башланып.
Соң вақытта алар туған тілге иқтибар етелер деген?
Туған тіл, мінен бұл тілі бізден. Бүгін күнде мүфти қарары бойынша, Кәмин Хазрат Семьон қарары бойынша барша мәчітлерімізде татар тілінде вағаздар алып барыла. Келейкен кімдерге де шура журналыда вағаздар әзіленіп те беріле. Татар тілін біз әлбәтте бік иқтибарлы. Әгер де біздің татар тіліміз болса, дініміз де біте. Біз дініміздің сақлап қалу бұл тіл Аллаһым берген шүкір. Аллаһым берген шүкір. Бүгін күнде іштеріміз ол яқтан да бар. Мәчтеріміздә курслар да бар. Араб тілі болсынмы, татар тілі болсынмы, андай курсларыбыз да бар. Рахим итегез, кімге керек, келіп аларын да тыңнай, курсларда қатнаша аласыз, оқи аласыз.
Құрметті хазірет, мені тағын телефоннан шылтыраталар. Тұташтырық. Тыңлайбыз, рахим итегез.
Алло, ичем сез, салам алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Алейкум ассалам.
Салам алейкум, хурматли мансур хазрат, хурматли радиода шөфчеләр. Хазрат, сезгә соравым бар иде. Мин Мурат булам Казаннан. Монда халимны безнең сездә бит инде мәчеттә ифтарлар булайы, Рамазан аена бит инде бик яхшы на хәзер ишеткән иманда ремонт дип быел ничек булам икән соң? Рамазаннар булам икән, Алла беса ифтарлар булам икән, таравихлар булам икән, шул сорауларга җавап бирсәгез, бик зур рәхмәт.
Аңлашылды, рәхмәт.
Рәхмәт, кем Мурат дине?
Әйе, Мурат.
Мурат, энемме, абыйммы? Рәхмәт сорауларыгыз өчен, бая әйтеп уздым инде, тагын бер тәкрар кабатлыйм. Безнең мәчетебездә ремонт барырга карамастан, иншалла ифтарлар да уздырачакларбыз, тәравих намазлары да укылачак, тәсбих намазы да булачак. Барасы да ничек бара, шулай бара. Ремонт безгә кылмаучы алмый. Рәхим итегез, килегез, шул ифтарларга да килеп яза аласыз. Барсы да булачак, иншалла.
Рәхмәт. Хөрмәтле хәзрәт, безнең бүгенге сөйләшү гаилә елына багышлана. Шуңа күрә 3 балалы гаиләгә күп балалы гаилә статусы бирелә. Ил күләмендә. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт. Бу безнең мөселман халкының артуына йогынты ясармы?
Бүгенгендә безнең 2 бала, 3 бала инде күп гаиләле була, күп балалы гаилә дибез инде. Әмма ләкин карагыз, әби бабаларыбыз 9, 10, 11 бала, 15 бала булган. Ул бит табигый, гадәти хәл иде ул вакытта. Хәзерге вакытта бер бала табалар да, иң аны бит ашатырга, әйтергә кирәк. Аллаһ субханаһу ва тааля Кәримендә әйткән, һәр бер балага, һәр бер кешегә үзен ризыгын әзерләп куйган мин. Үзен ризыгы бар инде аның. Борчылмагыз аның өчен. Борчылмагыз. Ничек ул бала, икенче 2 баланы ничек тәрбиялермен, 3 баланы ничек тәрбиялимен дип Аллаһ тәала бирә. Бу да бер сынау. Ул карый, алардан куркырга кирәкми. Менә рәхмәт бүген көндә безнең хөкүмәтебезгә Алла разы булсын. Күп балалы, балалы гаиләләргә акчалата да ярдәм бирәләр, җирләр дә бирәләр. Бу бит инде зур уңыш бит инде. Субханалла. Рәхәтләнә балаларны бала, әгәр дә өйдә бала тавышы юк икән, бу мөскен нинди йорт була. Әгәр гер бала тавышы, гер балалар уйнап торсалар, өйдә шау-шу, балалар үсеп җитте икән, та алар да балалар китерделәр, оныкларын да була. Менә бу рәхәт хәлдә. Менә шунда яшәп карагыз әле сез. Бер бала гына үстереп түгел, бер ничә бала. 3, 5 һәм башкалар.
Аннан соң бит инде әти-әниләр бакыйлыкка күчкәннән соң бала бер үзе генә калса, кем белән туган була, кем белән кунакка йөрешә, кем белән аралаша. Шулай бит.
Анасы да бар. Менә теге бая апа биргән иде бит теге сорауны, да?
Әйе.
Мусульманнар да башка караш. Менә бүген көндә без менә бая әйттегез дә, бу да искә төште. Ислам диненә балаларын ислам диненә кертеп, һәм дә башка милләтләр дә ислам диненә кабул итә дә бүген көндә. Башка милләт әһелләре дә ягъни башка милләтләр дә, ну әйтим булай, урыслар да бүген көндә исламны кабул итәләр. Чөнки исламда әти-әнигә мөнәсәбәт, аларга хөрмәт итү, аннары аларга теге бездә бит татарларда ул бик сирәк юк дип әйтергә була, картлар йортына, дом пристроек итергә. Үзләре карыйлар, үзләре тәрбия әнисен, әтисен картайган көнендә дә. Менә бу ислам диненең дәрәҗәсе үтә. Хиҗаб турында да без анда әйтергә кирәк. Ул да кимсетми хатыннарыбызны, киресенчә, хатын-кыз менә урамда кара, җигитләребезгә бүген көндә. Әгәр дә хатын-кыз бара икән, шәрә чишенгән, теге бөтен нәрсәләр күрдем тора, ну бит кызык түгел анда хатын. Менә
яшьләр. Бу табышмак булырга тиеш.
Менә әгәр дә табышмак кына түгел, берсә әйткән бит инде теге шундый үрнәк китерәм, мисал, конфетны кайсын алырсың? Теге телегән конфетны, яисә ачкан конфетны кайсын алырсың? И хатын-кыз да бу бит үзенең каплау, үзенең бөтен теге күкрәкләрен күрсәтеп йөрү, бутларын күрсәтеп йөрү, бу бит инде табигый хәлдә караганда бик матур түгел бит инде. Әгәр дә ябынып хижаб бейләп, яулык бейләп, чәчләрен нинди хәтле матур була бит аның, нинди күркәм, нинди аларга бит сыкланып карыйлар.
Әйе.
Менә кияүгә чыга торган хатыннарга, менә сезгә бу миннән бер мөрәҗәгат. Киенегездән киенеп, бөтен нәрсәләрдән, гаурәтләрегездән күрсәтеп җирмәсәгез, тизрәк кияүгә дә чыгырсыз.
Аңлашылды. Һәм инде бүгенге очрашуда соңгы сорау булар. Безнең халкыбыз, татар халкы, мусульман халкы бер гаиледә 3 буын вәкилләре яши. Ә хәзер тормышлар яхшырды дип, тизрәк башка чыгарга тырышалар. Миңа мөнәсәбәтегезне белдерсәгез,
түгел аны бетермәдем. Ничек
3 буын вәкиле яши бер гаиледә? Әти, әни, әби, бабай һәм инде оныклар.
Бер гайда, бер йортта мы?
Бер йортта.
Бер йортта, дип әйтә.
Әйе.
Бер йортта. Менә әлек авылларда ничек яшәгәндә. Шулай бит, чашау белән кырып, шунда бит семья кырып ятканлар. Бүген көндә, әлбәттә, менә яшьләребез, без никахларда әйтәбез. Өйләнделәр икән, никах укыдылар икән. Бер-беребезгә яхшы мөнәсәбәттә булыгыз, әмма ләкин әти, әни әйткән сүзләрен алдында карагыз. Әмма үзегезне хәл итегез. Бүген көндә бит бергә торганда анда әтиді, әнилі, дөәтілері әгір көзетіп көне тұралар. Гір әйтіп тұр, шылан кіре, ол ойырылып, ойырым тұрабыз деп, анасында бір әнсесі де ең. Ойырым ерт түзіп, болан, ойырым тұрса, бұл да яқшы қәрдік.
Хазірет, біз жұмға күнні ертенген ортап шуында, дени тапшыларда ұзағырақ етіп сөйлейбіз. Бүгін сізге тағын ярты мен бір мен вақыт түгілі үшін тұңғашыларымызға.
Бейлік көп екен. Жәнәғат, рахмет тұғынаған үшін барығызға иқтибарығыз үшін алар разы болсан. Әгер де сұрауларыңыз туды екен, сұрауларыңыз бар екен, рахим етіп мәжәлі мәжітіне келіп, сұрау бере аласыз, телефоным, сайтларда бар біздің мәжіті, біздің сайтында да бар. Нинде болса аңламай тұрған сұраулар бар екен, әгер нәрсе білен, келешмеген болсағыз екен, мен жәмәғәт шариғатыбыздың, пиғарамыздың сөздерін сөйледім. Мен аузымнан алған шықты. Шынан кіре барығызға бейіз ол рахмет. Аллах субханаһу һәр барша бозға да саулық сәлеметтіктен айырмасын. Хауф хатер бәле қазалардан сақласын. Суғыш шафетлерін Аллах субханаһу һәр сақласын. Суғыш шафетлерінен біздің хәрбиде хизмет еткен кішілерімізге, балаларымызға Аллах тәала ярдәмін берсін. Исан сау әйленіп қайтсынлар. Бүгін күнде біз барығызға да Аллахтан сәлемі білен сіздің сәлемдеймін. Иртларыңызда иминлік тұрыншылық болсын.
Амин.
Фикхидайет болсын. Малларыңызда Аллахтан бәрекет білсін. Тәнеңізге сәлеметтік білсін. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи тәғалі ва бәрекатуху дейб.
Амин. Мұхтарым қазақшар, пара қонатлар тапшының шыраттағы шығарылышы тамам. Тапшыру бұлда Әлмірзәне мәжді имам хатыбы Мансур хазірет жәләйттін. Қотмашты рахмат сізге. Ижат төркеме Рамил Идиятуллин, Александр Култышев, Аня Гайбадуллина һәм Разин Нурлин составында эшләде. Сөз сөйләп.
Рәхмәт. Рәхмәт. Алла разы булсын исәнлектә.